Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, la microfon Edgar Șelaru, bună seara, doamnelor și domnilor. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a cerut României să nu se erigeze în avocatul Chișinăului față de instituțiile europene și să se ocupe de propriile probleme. Într-un interviu televizat, Vladimir Voronin a spus, cităm, românii ba se vor frați, ba spun că ne vor acorda ajutor în Europa, dar noi niciodată nu i-am rugat să ne ajute, am încheiat citatul. Vladimir Voronin a sugerat Bucureștiului ca în loc să critique Chișinăul să-și rezolve problemele economice și pe cele legate de integrarea europeană. Președintele moldovean a mai spus că România este un stat imperial cuprinzând Moldova, Dobrogea și Transilvania și a recomandat președintelui Ion Iliescu să răspundă întrebărilor delicate legate de căderea comunismului în propria sa țară în decembrie 1989. În același interviu, Vladimir Voronin a declarat că în urmă cu 14 ani, Nicolae Ceaușescu ar fi vrut să se refugieze în Ucraina sovietică, dar Mihail Gorbaciov și Ion Iliescu s-au opus. Deputații din Duma de Stat a Rusiei l-au ales astăzi pe Boris Gryzlov, speaker al Parlamentului de la Moscova. Gryzlov a fost ministru de interne, este acum liderul partidului Rusia Noastră, care a câștigat 246 din cele 450 de locuri în Duma. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a cerut astăzi Parlamentului nou ales să adopte legi prin care să fie introduse reforme în sistemul de învățământ și sănătate și alte măsuri de ridicare a standardului de viață. Este pentru prima oară de la destrămarea Uniunii Sovietice când un singur partid deține o majoritate atât de clară în Duma de Stat. De fapt, cu sprijinul independenților și al unor formațiuni aliate, Partidul Pro-Prezidențial Rusia Unită poate schimba și Constituția Rusiei. Oficialitățile electorale din Serbia au anunțat că alegerile parlamentare de ieri au fost câștigate de un partid ultranaționalist condus de un politician inculpat pentru crime de război. Partidul Radical Sârb, ultranaționalist, condus de Vojislav Șeșeli, a câștigat 27% din voturi și va fi cel mai mare partid ca reprezentare în Parlament cu 81 de locuri. Amintim că Vojislav Șeșel se află la Haga în custodia Tribunalului ONU pentru crime de război. Partidul Socialist, condus de fostul președinte Slobodan Milošević, în prezent judecat la Haga, a obținut peste 7% din voturi și 22 de locuri în Parlament. Alte partide, care au obținut mandate în Parlamentul cu 250 de locuri, au concurat cu programe democratice și liberale. Este neclar însă dacă vor încerca să formeze o coaliție. Ministerul de Externe al Germaniei, Comisia Europeană și Coordonatorul Politicii Externe a Uniunii Europene, Javier Solana, și-au exprimat speranța că Serbia va continua reformele și va rămâne pe calea integrării europene. Franța a îndemnat forțele politice democratice din Serbia să se unească și să formeze un guvern de coaliție. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Șeful Agenției Internaționale pentru Energia Atomică, Mohamed El Baradei, s-a întâlnit astăzi cu liderul libian Muammar Gaddafi, care, potrivit unui purtător de cuvânt al agenției, și-a repetat angajamentul de a renunța la programul de arme nucleare. Înainte de plecarea de la Tripoli, El Baradei a spus că Libia a acceptat să permită inspecții cu preaviz scurt la orice instalații care ar putea fi legate de programe pentru armament de distrugere în masă. După luni de zile de tratative secrete cu oficialități americane și britanice, autoritățile libiene au declarat luna aceasta că renunță la orice eforturi de a obține arme nucleare, chimice sau biologice. Ieri, inspectori ai Agenției Internaționale pentru Energie Atomică au vizitat 4 facilități nucleare de lângă Tripoli, pe care agenția nu le-a mai inspectat niciodată. Sute de utilaje pentru îndepărtarea dărâmăturilor au intrat în orașul iranian Bam, devastat de cutremurul de vinerea trecută, semnalând că se apropie sfârșitul eforturilor de a mai căuta supraviețuitori. Potrivit oficialităților, bilanțul victimelor se apropie de 30.000 de morți. Radioul de stat iranian a transmis că au fost îngropate deja 25.000 de cadavre. Astăzi, noi forțe ale poliției și armatei au fost aduse în orașul distrus, unde bande de jefuitori au atacat convoaiele care aduc ajutoare. Ambasadorul Vaticanului în Burundi a fost împușcat mortal într-un atac pe care armata din Burundi îl pune pe seama rebelilor Hutu, care nu acceptă procesul de pace din această țară. Un purtător de cuvânt al armatei a declarat că nunțiul Michael Courtney a fost ucis în această după-amiază într-o ambuscadă de elemente ale grupării Forțele de Eliberare Națională. Ați ascultat un buletin de știri, aici Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
Bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. La sfârșitul săptămânii, problema transnistreană a revenit în actualitate, inclusiv printr-o neașteptată retragere de armament rusesc. E vorba de rachetele antiaeriene din Transnistria, dar și prin noi amenințări ale liderilor de la Tiraspol că vor obstrucționa din nou evacuarea patrimoniului rusesc. Corespondentul nostru la Chișinău, Vlad Țurcanu, a cerut un comentariu despre toate aceste evenimente purtătorului de cuvânt al misiunii OSCE, Klaus Neukirch.
Rusia ar trebui să ajungă la o înțelegere cu administrația de la Tiraspol pentru a relua procesul de evacuare a munițiilor sale stocate în stânga Nistrului, a declarat astăzi postului nostru de radio purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE la Chișinău, Klaus Neukirch. El și-a exprimat speranța că liderii separatiști transnistreni vor renunța în timpul apropiat la decizia anunțată acum o săptămână de a bloca retragerea armamentului rusesc cel puțin până la 8 ianuarie. Klaus Neukirch.
Noi sigur sperăm că să fie reluat după perioada de Crăciun și de anul nou procesul de retragere. Rusia să aibă posibilitatea să împlinește obligațiunile sale în retragerea trupurilor și armament din Transnistria cât mai rapidă. Încă o dată trebuie dimensionat că este obligațiune a Federației Rusă de retrage armament din Transnistria și noi sperăm că Rusia să înțelege cu autoritatea acolo pe loc să aibă posibilitatea să împlinește obligațiunile sale.
Ultima operațiune de evacuare a armamentului rusesc a avut loc, potrivit purtătorului de cuvânt al misiunii OSCE, în noaptea de 26 spre 27 decembrie, când două avioane rusești încărcate cu muniție, echipament și documente ale Comandamentului Militar Rusesc din Transnistria au decolat de pe aeroportul din Chișinău spre Federația Rusă. Din nou, Klaus Neukirch.
Două avioane de tip Ilyushin-76, pe data de 20 decembrie, au venit din Moscova la Chișinău, unde au fost inspectat de la Vama, s-au dus mai departe la Tiraspol, unde l-au luat echipament militar și s-au dus înapoi la Chișinău, unde au fost iarăși verificat din Vama Moldovei și au plecat înapoi la Rusia.
Klaus Neukirch a mai spus că misiunea OSCE este îngrijorată de ultimele acțiuni ale administrației orașului Tighina, îndreptate împotriva secției de poliție moldoveană din localitate și a penitenciarului pentru deținuții bolnavi de tuberculoză. Autoritățile de la Tighina, amintim, au adoptat acum 10 zile o decizie prin care au reluat amenințarea de a aplica forța împotriva funcționarilor moldoveni dacă instituțiile nominalizate nu își vor sista activitatea. Potrivit purtătorului de cuvânt al misiunii OSCE, asemenea acțiuni ar putea destabiliza situația din regiune.
Misiunea OSCE a urmărit cu mare îngrijorare decizia administrației orașului Bender din 19 decembrie. Noi opunem oricăror pași unilateral ce sunt îndreptați spre schimbarea sau alterarea situației în Bender. Orice neînțelegeri sau probleme din partea oricei părți a trebuit discutate și soluționate în cadrul Comisiei Unificate de Control. Și în legătura aceasta noi apelăm către autoritățile transnistrene să se rețină de la careva pași unilaterale, deoarece aceasta ar putea destabiliza situația în oraș și în regiune generală. Misiunea repetă apeluri precedente către autoritățile transnistrene referitor la restabilizarea, furnizarea serviciilor telefonice, furnizarea gazului, apă și energie electrice către unitățile moldovenești în Bender.
Comisariatul de poliție și penitenciarul de la Tighina, aflate în subordinea Chișinăului, sunt deconectate de mai multe luni de la rețelele orășenești de energie electrică și apă. Cele două instituții se asigură cu apă cu ajutorul autocisternelor, în timp ce energia electrică le este furnizată de generatoare proprii, care funcționează doar noaptea. Polițiștii moldoveni riscă să fie arestați de miliția locală dacă ies pe stradă îmbrăcați în uniforme. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Compania ruso-belgiană Saint-Gidon Invest a cumpărat centrala electrică de la Cuciurgan, controlată de autoritățile separatiste de la Tiraspol, contra sumei de 29 de milioane de dolari, angajându-se să investească în 4 ani 161 milioane de dolari, să repare 9 din cele 12 blocuri generatoare de energie electrică, precum și să asigure cu energie electrică autoproclamata Republica Nistreană. Compania ar mai urma să majoreze volumul de energie produsă și să ridice până în anul 2009 salariul mediu al angajaților întreprinderii până la 250 de dolari pe lună. Agenția oficială de la Tiraspol, Olvia Press, scrie că oferta unei companii americane nu a fost examinată, deoarece aceasta nu a depus întregul pachet de documente solicitat de Comisia de Concurs. Sfârșitul de an este un prilej de bilanțuri, inclusiv pentru liderii politici de la Chișinău. Ce a adus nou anul 2003, cei așteptați de la 2004, sunt întrebările adresate de corespondenții Europei Libere, reprezentanților principalelor forțe politice din Republica Moldova. Începem cu partidul cu cea mai masivă reprezentare în instituțiile puterii, Partidul Comuniștilor. Să-l ascultăm pe liderul majorității parlamentare, Victor Stepaniuc, într-un interviu acordat Linei Grâu.
Domnule Victor Stepaniuc, suntem în final de an 2003. V-aș ruga să faceți o evaluare și să ne spuneți cum a fost acest an politic pentru partidul de guvernământ.
Eu cred că a fost, fără doar și poate, un an bun, deși el a avut și anumite carențe negative. Dacă să mă refer la succesele politice, trebuie să ne referim la rezultatele alegerilor locale, care pentru partidul nostru consider că au fost bune. Să vorbim în plan pozitiv de toate acțiunile care s-au făcut în soluționarea inclusiv și a problemei transnistriene. Anul acesta au apărut cel puțin două inițiative bune, foarte concrete, care într-un fel au bulversat opinia publică, dar pe de altă parte, deci pentru prima dată se încearcă a analiza și a aborda aceste probleme foarte și foarte concret. Este vorba de propunerea președintelui din luna februarie 2003, care a fost o continuare a acelui proiect a OSCE-ului de anul trecut și este vorba și această ultimă variantă propusă de Federația Rusă. Aceea că nu s-a găsit formula decisivă, asta demonstrează că trebuie să lucrăm mai departe. Și din punct de vedere social-economic și din punct de vedere deci a legislativului și a puterii executive, anul acesta s-a reușit totuși a menține situația necătând la un an agricol cu anumite carențe. În cele din urmă avem o creștere economică a produsului intern brut, avem o creștere în industrie semnificativă de aproximativ 19%. Cred că produsul intern brut o să iasă la nivel de 7%, poate chiar și mai bine. E clar că seceta a avut un efect negativ asupra prețurilor. Prețurile, într-adevăr, la pâine și la unele produse alimentare, ele s-au mărit, fără de așa poate că guvernul în perspectivă, luând în vedere, deci, învățămintele acestui an și de acum este poruncă așa președintele, de a crea rezerve foarte serioase de pâine, pentru că a evita în anumite situații de varianta anului este ea cu creșterea prețurilor. Eu aș spune că pentru noi ca partid politic anul s-a terminat bine. Sperăm că anul 2004 vom reuși să avem succese nu mai rele decât anul acesta, dar numai decât mai bune. Deși probleme că există problema piețelor externe, că mărfurile noastre, deși noi am început să le producem, totuși ele încă în mare parte nu sunt competitive pe piețele externe. Din păcate încă aceste datorii externe este o greutate foarte mare asupra bugetului și asupra țării și o să fie și în anii viitori, dar anumite rezerve sunt pentru a plăti pe plățile acestea externe și totodată sunt și perspective de a relansa și relațiile cu organismele financiare internaționale. Încercăm să soluționăm aceste probleme, deci după regulile economiei de piață. Considerați
că e nevoie de această relansare a relațiilor cu FMI și Banca Mondială?
Da, este necesar, deși noi suntem în stare să ne descurcăm și singuri, dar noi nu ne punem asta ca scop numai decât să o facem, anume așa. Relansarea deci acestor relații ar permite să ne folosim de unele granturi în anumite domenii și cred că care asta noi trebuie totuși să mergem.
Nu știu până că asta înseamnă că noi vom restabili relațiile cu Fondul Monetar și Banca Mondială, dar nu vom lua credite? Deci nu mizați foarte mult?
Nu mizăm prea mult pe credite și deci nu ne punem ca scop să le luăm.
Domnule Stepaniuc, v-ați referit și la problema transnistreană. Odată cu eșecul memorandumului COSAC, au fost voci care au susținut că ideea federalizării a fost compromisă. Întrebarea mea este dacă în anul 2004 se va insista în continuare pe ideea federalizării sau veți căuta alte soluții. Și care vor fi următorii pași în negocieri, pentru că acum s-a cam intrat în impas, după câte se pară.
Fără de așa poate, noi probleme sunt mai multe variante. Variante propuse de federalizare sau fără federalizare, deci ele toate au dreptul la viață. Luând în vedere problematica acestui conflict de la 92, îmi vrea că problema s-a înțeleg să o hotărăm în câțiva ani. Este o opinie și eu de fapt sunt adept acestei opinii, problema aceasta trebuie soluționată mai repede, nu de lăsat pentru un viitor prea îndepărtat. Aș considera că nu este, n-ar fi reușit ca noi să încercăm să intrăm în Uniunea Europeană, deci de acum, cum anunță cineva, că am putea să intrăm în Uniunea Europeană, cum o face Cipru, adică numai o parte din teritoriu. Ar fi o greșeală. Deși daunele poate nu ar fi așa de mari, dar fără doar și poate că ar apărea deci, o situație destul de confuză. Este normal că noi, prin cu suportul organismelor internaționale, țărilor garante, deci a OSCE-ului, structurilor europene, ca să încercăm să soluționăm problema transnistreană și abia după aceea să intrăm în Europa ca un stat care se respecte pe sine și care este respectat.
În anul 2003 a fost definitivat vectorul de integrare europeană ca fiind unul prioritar pentru Republica Moldova. Care credeți că sunt totuși termenele reale de aderare a Republicii Moldova la structurile europene?
Pentru noi ar fi rezonabil anul 2009, 2010, 2011, 2012, cred că în perioada aceasta. Fără doar și poate că noi până atunci trebuie să armonizăm și legislația și anumite standarde de viață și trebuie să le armonizăm și să ne determinăm cu reintegrarea Republicii Moldova, cu statutul nostru neutru, să ne determinăm foarte clar. Ar fi de dorit și opinia mea personală este că acest statut de neutralitate trebuie să fie păstrat, nici într-un caz. Nu trebuie să încercăm totodată într-o și în NATO. Pe aceea o să vină următoarele generații și eu să hotărască. O să le se vadă mai bine. Astăzi în această chestiune este un confuz clar în societate și aici și în stânga ministrului și el este sesizat.
Domnule Stepanuc, cum apreciați inițiativa președinției olandeze a OSCE privind internaționalizarea contingentului de menținere a păcii din Transnistria, mai ales dat fiind faptul că trupele ruse nu au fost evacuate din regiune până la sfârșitul anului 2003, așa cum se angajase Moscova să o facă?
Eu vreau să sprijin aici propunerea președintelui, care a vorbit foarte clar că aceste trupe, deci internaționale de menținere a păcii, ele au tot dreptul să participe, cu atât mai mult că noi trebuie să încercăm mai multe metode de soluționare problemelor, dar sunt absolut de acord că nu se poate de nici într-un caz de ignorat și interesele Rusiei în această zonă și ele sunt interese de practic de mii de ani, de sute de ani și cu atât mai mult populația din stânga Nistrului în majoritate de cei este de origine slavă. În acest punct de vedere, aceste trupe trebuie să fie într-adevăr multinaționale și ele trebuie să se bucure de respect, de autoritate și pe malul stâng și pe malul drept al Nistrului. Dacă ele ar fi numai de o singură orientare, fără doar și poate că aici ar tot timpul apărea niște suspiciuni.
În ceea ce privește formatul negocierilor, credeți că trebuie menținut actualul format pentagonal sau acesta ar putea fi extins prin participarea Uniunii Europene și a Statelor Unite?
Uniunea Europeană ar trebui să participe mai clar la această chestiune și atât mai mult că noi sperăm la reintegrare. I-am invitat la această participare și eu știu că de fapt neoficial, dar ei participă. Eu nu văd o problemă ca ei să participe mai activ, adică ca parte în acest proces. Deși rolul OSCE-ului eu îl calific absolut pozitiv în toți acești ani.
Cum apreciați noastre relațiile cu vecinii în anul ăsta? Ucraina, Rusia, România. Pentru că au fost cu Rusia probleme acum în sfârșit cu memorandumul COSAC, cu România s-au făcut declarațiile care s-au făcut, a fost un război al declarațiilor.
Eu cred că noi nu putem spune că le-am răutățit, așa cum încearcă să spună opoziția. Cred că ceea ce s-a petrecut mai ales cu Ucraina, deci e o îmbunătățire a relațiilor. Noi ne-am clarificat pe foarte multe probleme, inclusiv și problema proprietăților, pe problema granițelor, pe problema unor relații economice, problema chiar deci acestui tranzit de mărfuri peste Ucraina. Deși el poate nu este definitivat și mai apar probleme, eu cred că și noi și nici cu Rusia nu le-am stricat nici într-un caz. Mai mult ca atât, relațiile economice sunt destul de bune. Confuzul ăsta care s-a primit cu memorandumul COSAC, eu consider că politicienii ruși, inclusiv președintele Putin, este o persoană destul de responsabilă și destul de tolerantă pentru a înțelege că de memorandum nesemnat asta nu înseamnă un refuz de a avea relații bune cu Rusia. Este vorba că președintele statului are dreptul la opinia asupra construcției statale. Dacă această opinie a fost spusă, fără doar și poate că trebuie luat ca fapt împlinit și din asta rezultă numai că tratativele trebuie să continuate mai departe. Este o anumită răcire a relațiilor după 2000, dacă să vorbim așa, cu România și eu tot nu văd motiv economic și social. Este motiv mai mult politic. Este motivul acela că Republica Moldova caută foarte clar să-și găsească acea bază de identitate care de fapt există mai bine de 600 de ani, dar în anumite etape ea s-a pus sub semnul întrebării și au făcut tot timpul politicienii din România și mai ales încearcă lucrurile să promoveze foarte clar după 2001, după ce noi am declarat niște lucruri și de fapt nu am declarat noi, dar a declarat poporul. Că atâta timp cât poporul sprijină ideea moldovenismului, ideea că noi suntem totuși un popor aparte decât poporul român, că noi avem țara noastră aparte, Polițieni, unii polițieni din România, eu nu spun toți, dar unii polițieni din România, deci s-ar teme din Moldova, din cauza că, iată, eu am ascultat ce a vorbit domnul Ilescu, ce a spus unele ultime săptămâni, precum că noi am pretinde la o parte din Moldova istorică. Fără doar și poate că aceasta este un... Nu n-aș vrea să spun că e o prostie. Deci este o iluzie, deci proastă. Noi suntem un stat contemporan, suntem o guvernare democratică, nu are nimeni gândul azi de a revizui lucrurile care au avut loc două secunde în urmă, trei secunde în urmă sau s-au trecut chiar 50-60 de ani. Dar pe de altă parte dați nevoie să ne afirmăm ca țară cu oarecare istorie, măcar așa în granița în care ne aflăm azi. Acum trebuie să vedem care sunt lacunele noastre. Problema transnistreană, problema de identitate, problema mai multor chestiuni interne. Și aici vecinii nu trebuie să se amestece fără a-i ruga noi. Declarațiile permanente la tema istoriei, limbii, autoidentității moldovenilor care le își permit să o facă domnii conducători ai României iese din cadrul dreptului internațional. Ei, de fapt, atentează la interesele noastre, de fapt, la politica noastră internă. Aceasta e chestiunea a poporului Republicii Moldova. Din acest punct de vedere, politicienii români trebuie să-și schimbe comportamentul. Noi suntem țări vecine, noi suntem frați, dacă să vorbim așa, de sânge cu rădăcini încă înainte de era nouă și lucrurile acestea nu îl uită nimeni în Moldova, dar avem autoidentitatea noastră, avem țara noastră, avem denumirea poporului nostru și nu trebuie să depășim aceste lucruri.
Domnule Stepanuc, opoziția susține că adoptarea în anul 2003 a unor decizii controversate de către Partidul Comuniștilor, inclusiv a concepției politicii naționale de stat, a dus la tensionarea relațiilor interetnice în societatea moldovenească. Cum comentați aceste afirmații?
Societatea noastră, după anul 89, o parte din societate încă este bolnavă de naționalism. Naționalism de tot fel. Mai mult ca atât, eu chiar nici nu spun că naționalism, dar un fel de ultranaționalism. Această mare dorință de a nega, deci, numele poporului majoritar a moldovenilor și această mare dorință a unora de a promova, deci, extrema de altă natură, că de ce e limba de stat și de ce ne impuneți și de ce noi trebuie să o învățăm și de ce nu folosim limba aceasta, deci, de comunicare internațională cum este rusa și așa mai departe. Eu cred că noi am găsit o anumită balanță în această problemă, cu concepția propusă de președinte Republicii. Deci a fost foarte mult gândit. Poate ea nu poate să-i satisfacă absolut pe toți cetățenii. Dar varianta care este azi încă mai puțin îi satisface, fiindcă atunci este absolut lipsă de o anumită politică dusă și promovată consecvent. Așa că eu aș vrea să resping învinuirea că această concepție, precum că ar bulversa societatea, adică ar tensiona situația interetnică, populația dorește să trăiască într-un stat suveran și să respecte aici dreptul la autodeterminare. De fapt, în Republica Moldova s-a determinat asupra poporului moldovenesc. Da, cu elemente, societatea aceasta are elemente multietnice, dar aceasta e dreptul la autodeterminare care l-am realizat noi, moldovenii. Poporul român este autodeterminat adânși în țară, deci în țară, în România, țară mare, deci țară care merită să fie respectată și lăsați să ne respecte și ei așa cum suntem noi aici.
Ce acțiuni veți întreprinde în anul 2004 în domeniul prederii istoriei românilor, a limbii și literaturii române?
Fără doar și poate când problemele este care sunt încă cad chiar sub incidența unei rezoluții a Consiliului Europei, deci fără doar și poate că noi nu putem depăși deci aceste rezoluții, problema istoriei trebuie să fie discutată. Ea se experimentează în țara noastră și fără doar și poate că acest experiment trebuie să fie mai departe deci terminat. În concepție, noi pentru prima dată am scris decisiv, că de fapt limba română și limba moldovenească deci folosesc de aceeași bază lexicală și practic s-a scris că aceasta este una și aceea și limba, s-a recunoscut adevărul istoric. Dacă până acum noi vorbeam referitor la limba moldovenească, mai nu reușește că asta e o limbă aparte. Mie mi se pare că aici s-a căutat o variantă, o formulă absolut bazată pe știință. Din acest punct de vedere, eu nu aș vedea o problemă prea mare referitor la predarea deci, limbii moldovenești sau limbii române în școală. Practic, obiectul rămâne același, partea lui științifică rămâne același, este vorba despre glotonim. Atunci, pedagogii, intelectualii trebuie să o pună așa de tare. Nu cred, din punct de vedere științific, nici eu nu am pretenții față de denumirea de limba română și nici dumneavoastră. Este un singur moment politic, adică acest obiect trebuie să fie totuși denumit așa cum prevede Constituția și legislația. Referitor la literatură, specialiștii trebuie să determine. Adică la noi sunt specialiști care spun că da, noi ne folosim de același areal, da, la noi scriitorii, deci rădăcinile lor până la 1812 au fost și dincolo în Moldova istorică. Dar există și un mare areal de literatură creată după 1812, după 1917, după 1940, chiar în perioada sovietică, și-a ignorat pe dânsul. Apare de aici, aici foarte multe dubii. Eu cred că noi avem destul potențial intelectual în această problemă, și Druță, și Mazâlu, și alți oameni de cultură, care în cele din urmă trebuie să hotărască. Studiem în literatura contemporană, deci românească, o parte dintre însă o parte din scriitori, deci ei au opere absolut anti-moldovenești. Fără doar și poate că nu o să ne convine ca termene de moldoveni, termene de limbă moldovenească, termene de istoria Moldovei, ca ele să fie ignorate mai mult ca atât să fie luate în derâdere, în bătaie de joc.
Și ultima întrebare, domnule Stepanuc. Anul 2004 este un an preelectoral. Ce rezultate așteptați de la următoarele alegeri parlamentare?
Sondajele ne arată că ratingul partidului este foarte mare și noi avem cele mai reale șanse de a avea tot așa, deci majoritate constituțională în Parlamentul urmă. Vreau să sper că așa o să se întâmple. Deși anumite modificări în procentaj poate să aibă loc, dar am vrea ca această modificare să fie totuși înspre bine, nu înspre progres, nu înspre regres.
Domnule Victor Stepanuc, vă mulțumim pentru acest interviu.
Dumitrei a adus pe scena politică moldoveană o forță nouă, Alianța Moldova Noastră, constituită pe baza blocului electoral, care a ocupat locul al doilea la alegerile locale în urma comuniștilor. Copreședintele coordonator al noului partid, Dumitru Braghiș, a sintetizat momentele cele mai importante ale anului politic într-un interviu acordat lui Radu Benea.
Domnul Braghiș, cum a fost în opinia dumneavoastră anul politic 2003? Mă refer la realizările, succesele și insuccesele obținute atât de actuala guvernare cât și de forțele politice de opoziție.
Cât privește partidul, în primul rând, Alianța Moldova Noastră, cred că anul 2003 a fost un an destul de bun pentru noi, în primul rând, prin faptul că noi am reușit să îndeplinim acea unificare a forțelor politice despre care s-a vorbit nouă dată în societate. De fapt, astăzi, Alianța Moldova Noastră este constituită din 11 partide care au participat la electoralul din 2001. Cât privește alte probleme, cred că putem vorbi și despre succesul și insuccesul legat de memorandumul propus la 15 noiembrie, succesul pentru opoziție, care s-a reușit să-și expună o poziție clară și să oprească acel proces, și succesul pentru guvernare, care de fapt a încercat în spatele poporului să negocieze un document care ducea la dispariția Republicii Moldova ca stat independent și care până la urmă n-a reușit să-l execute, să-l îndeplinească. Cred că trebuie să menționăm pentru anul 2003 și faptul că Republica Moldova a deținut președinția în Comitetul de Ministri a Consiliului Europei, unde au fost întreprinse careva acțiuni pentru promovarea Republicii, pentru promovarea ideilor care sunt mai importante pentru noi. În primul rând mă refer la soluționarea problemei transnistrene. Astea fi poate cele mai importante evenimente, în opinia mea.
Evenimente ale anului 2003, dar au mai fost și alte decizii importante ale puterii. Ați putea să menționați câteva dintre ele, care au fost cu cel mai mare impact sau consecință pentru societate?
Prima, cred că de lipsa unei decizii. În aceeași problemă despre eradicarea sărăciei și dezvoltarea durabilă a țării, guvernarea așa și nu a reușit să propună un document care ar fi acceptat de organismele internaționale, care ar permite ca să soluționăm această problemă destul de importantă pentru Republica Moldova. Consider că un focar de instabilitate în continuare pentru societate va fi și concepții naționale aprobate de Parlament săptămâna trecută, care de fapt nu va duce la stabilirea unei păci interietnice în Republică, ci invers, va destabiliza și mai departe această situație. Cred că am putea să vorbim și despre multe alte încercări care, cu părere de rău, au dus la dezbinarea societății. Apariția sindicatelor alternative, apariția unii scriitorilor de alternative, deci toate aceste acțiuni nu pot fi apreciate pozitiv și vor avea un efect negativ asupra țării.
Domnul Braghiș, anul viitor va fi un an de pregătiri electorale. Unii analiști politici nu exclud că la următoarele alegeri parlamentare ar putea să se repete scenariul alegerilor în Duma de Stat a Rusiei, când forțele liberale de orientare democratică nu au reușit să treacă pragul electoral. De ce ar putea să se întâmple în Moldova acest lucru în opinia lor? Pentru că opoziția nu ar propune majorității populației un program mai atractiv decât cel al comuniștilor și se limitează exclusiv la replici sau reacții sporadice la acțiunile guvernanților. Deci, în opinia lor, opoziția critică, dar nu propune nimic în schimb mai atractiv în plan economic și social. Cum ați comenta dumneavoastră aceste aprecieri?
Bineînțeles că opoziția, aveți dreptate că opoziția trebuie să spunească eforturile pentru a propune careva soluții de alternativă celor care sunt propuse de guvernare actuală, cu atât mai mult că, de fapt, în ultimii ani de zile de când guvernează comuniștii, plus la ceea că n-au propus nimic serios, în afară de cel populist din 2001, au și rezultatele respective, rezultate negative ale acelor propuneri, care, de fapt, nu au dus la îmbunătățirea considerabilă a situației așa cum s-a vorbit. Da, sunt unele